Domnul vede, amin? Ești binecuvântat. Atunci să fim bucuroși în prezența Domnului pentru că suntem binecuvântați. Slăvit să fie Domnul care este prezent aici. Cum v-am obișnuit de o vreme, există un proces al nașterii unei predici. Și în procesul acesta al nașterii unei predici, de o perioadă aștept din partea lui Dumnezeu niște semne. Cum se întâmplă? După ce primesc mesajul, vin la biserică și stau în prezența lui Dumnezeu și zic: Doamne, dacă mesajul pe care l-am primit acasă este acela pe care trebuie să-l transmit în ziua aceasta, în dimineața aceasta sau în seara aceasta, depinde cum este atunci, Doamne, Te rog, dă-mi un semn. A trecut ora de rugăciune aproape, a trecut timpul de rugăciune. Vă amintiți ce spuneau ultimele cuvinte ale ultimului bilet? E un test și asta până la urmă. Dacă suntem atenți la cauzele care se citesc aici, pentru că se citesc ca noi să fim atenți, nu-i așa? Se sfârșea așa: Domnul să vindece, să intervină, știți când? Știți cum? În bunătatea Lui. Atunci mi-au dat lacrimile pentru că am simțit că este cuvântul pe care l-am primit de acasă. Și am zis așa, în gândul meu: Doamne, mai dă-mi un semn, mai dă-mi un semn. Uneori mi-este teamă să cer lui Dumnezeu asta, pentru că sunt un zero, sunt un nimic. Și cum Dumnezeu din cer, așa parcă instant, la minute, să-mi răspunde? Se poate așa ceva? Știți cum începea fratele Ghiță Sărmășan timpul de evangelizare? Dumnezeu și-a arătat, știți ce? Bunătatea Lui. Nu știu dacă a știut asta înainte de a veni aici la Amvon, dar știu că Duhul Sfânt i-a spus să spun aceste cuvinte, pentru că eu aveam nevoie de acel semn din partea lui Dumnezeu. Și mai apoi s-a vorbit de mai multe ori acest cuvânt, bunătatea, în text. Apoi fratele Ghiță din nou a simțit că trebuie să spună că David a avut bunătate, pentru că aici este prezent Dumnezeu. Aici este prezent Domnul Iisus Hristos, aleluia! Aici este prezent Duhul Sfânt și biserica aceasta este a lui Iisus Hristos și pentru noi luptă îngerii din cer. Și pentru noi Dumnezeu vorbește de fiecare dată când suntem aici, lăudat să fie numele Domnului. Întotdeauna când primesc semne de genul ăsta, sunt așa de liber să predic, pentru că știu că Dumnezeu vorbește, slăvit să fie numele Lui. Domnul este aici și vrea să ne vorbească într-un mod special despre bunătatea Lui. Alege un om, alege un împărat, alege un împărat care a trecut prin multe războaie, dar a fost atât de plin de bunătate. Știți cum? După ce era relaxat, după ce putea să dea doar directive, pentru că acum nu mai era împărat doar peste Hebron, cum a fost timp de 7 ani și jumătate, când celelalte seminții erau cu Iș-Boșet, fiul lui Saul, ci acum el stăpânea peste tot. Mai mult, capitolul 8 este plin de războaie și mai mult, plin de biruințele pe care Dumnezeu le-a dat lui David. Când putea să stea așa în lojă, relaxat, când putea să dea doar directive, spune cuvântul Domnului, după ce i-a înfrânt pe cei care erau acolo moabiți, pe cei care erau din Țoba, pe împăratul din Țoba, pe filisteni, pe toți ceilalți care erau acolo, după ce și-a stabilizat împărăția și și-a pus la punct toate domeniile împărăției, toate departamentele din împărăția lui, spune versetul 15 la 18, după ce familia lui era așa liniștită, nu mai avea parcă niciun stres, David zice ceva. Și consilierii sunt cu ochii larg deschiși să înțeleagă din gestica lui ce vrea să transmită împăratul. Sunt cu urechile ciulite. Ce vrea să zică David? Rezervați-mi un loc special să mă duc undeva pe o insulă. Ce vrea să zică oare David? David nu zice nimic de genul ăsta. Cuvântul Domnului spune așa: David a zis, a mai rămas cineva din casa prietenilor mei. Așa zice? Nu, David zice, a mai rămas cineva din casa lui Saul. Oare auzim bine? Chiar din casa lui Saul? Păi măi, David, casa lui Saul a fost adversara ta numărul unu, casa adversară. Împăratul Saul te-a urmărit 10 de ani și tu, după moartea lui, mai ai nevoie de oamenii aceia care sunt încă în casa lui Saul, care sunt ascunși, unul pe la Lodebar, altul ca și mei prin altă parte, prin găuri de stânci, nu cumva să-l îi privească, să-l vadă David, pentru că acum David este împărat. David zice nu. A mai rămas cineva din casa lui Saul, pentru că chiar dacă Saul s-a purtat ca un dușman al meu, eu vreau să mă port cu cei care au rămas cu o bunătate egală cu bunătatea lui Dumnezeu. Sau o bunătate care tinde spre bunătatea lui Dumnezeu, pentru că nu avem cum să legalăm pe Dumnezeu în bunătatea lui. Vreau să-i fac bine din pricina lui Ionatan. Aș vrea să mă port cu acea persoană care a mai rămas. Nu contează că e una singură, nu contează cum o cheamă, nu contează unde se află. Vreau să mă port cu persoana aceea cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Ce exemplu pentru noi, David! Câtă tărie, câtă profunzime, cât caracter în David! Acum când putea să-i nimicească de pe fața pământului pe toți, doar atât trebuia să facă un semn și oamenii de acolo, Ioab și cu ceilalți căpetenile oștirii, puteau să-i radă de pe hartă pe toți urmașii din casa lui Saul. David zice nu, cu cei care au mai rămas vreau să mă port bine, pentru că eu vreau să demonstrez că există bunătate în Dumnezeu. Și că eu vreau să am cel puțin o parte din bunătatea lui Dumnezeu. Oare cum este bunătatea lui Dumnezeu? Am stat să caut de câte ori apare bunătatea în Biblie și am găsit că bunătatea, doar bunătatea, apare în Biblie de 173 de ori. Nu mai vorbim de câte ori se spune în Psalmi și în celelalte părți, Domnul este bun. Nu mai vorbim de asta, doar bunătatea apare de 173 de ori. Și cuvântul Domnului spune așa de frumos în binecuvântări, în Deuteronom, capitolul 28, versetul 11, Domnul te va copleși, știți cu ce? Cu bunătăți. Și gândul pe care l-am, mesajul, vrea să se intituleze în felul următor, bunătatea care te copleșește. Există tot felul de oameni care vor să fie buni, există tot felul de bunătăți cu ghilimele ale oamenilor, așa de fațadă, ca să pozeze ok, ca să fie în regulă, dar există o bunătate pe care atunci când o privești, pe care atunci când o simți, efectiv, bunătatea aceasta te copleșește. Cum se spunea atunci când apare pentru prima dată acest cuvânt bunătate în Biblie, e Geneza 39, versetul 21, când Iosif a fost aruncat în penitenciar ca un gunoi al istoriei, ne spune Biblia, Domnul, știți ce a făcut? Și-a întins bunătatea peste el. Adică atât de multă bunătate a fost din partea lui Dumnezeu pentru Iosif, încât era ca un covor sub picioarele lui și ca un tavan deasupra lui. El avea bunătate peste el, era copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea aceasta divină care te copleșește este o bunătate specială, pentru că este bunătatea care în primul rând caută. Este bunătatea care caută. Nu noi l-am căutat pe Dumnezeu în primul rând. Nu noi am avut inițiativa să-L căutăm pe Dumnezeu, nu-i așa? A fost un gând din partea lui Dumnezeu care a venit în mințile noastre și, în primul rând, El ne-a căutat pe noi. Slăvit să fie numele Lui! Uitați-vă la David, un David care nu avea nevoie de căutări, un David care putea să stea liniștit, cum spuneam deja, dar spune cuvântul Domnului, el caută, pentru că există niște întrebări ale bunătății, există niște întrebări speciale ale acestei fascinații a bunătății lui Dumnezeu și cuvântul Domnului spune, a mai rămas acela, așa zice David. Nu zice, a mai rămas fiul lui Ionatan, nu zice așa, nu zice, a mai rămas un nepot de-a lui Ionatan, deși făcea toate aceste lucruri din pricina legământului pe care l-a avut el cu Ionatan, ci el zice, a mai rămas cineva. Pentru că bunătatea nu-ți caută numele, bunătatea nu-ți caută rangul, bunătatea nu-mi caută diplomele, bunătatea lui Dumnezeu nu-mi caută locul de muncă, bunătatea lui Dumnezeu nu se uită dacă eu am rangul sau nu. Bunătatea lui Dumnezeu zice așa, ești, existi, ești doar atât, unul, un cineva, nu să fii cineva important, ci cineva, mai este cineva din casa lui Saul și mai apoi zice, nu mai este nimeni. Chiar nu mai este nimeni? L-au căutat pe unul care putea să fie informat, care era parte integrantă a familiei lui Saul sau care să fie măcar slujitor în casa lui Saul. Și l-au găsit pe Țiba. Ne spune cuvântul Domnului, era un slujitor, versetul 2, era un slujitor din casa lui Saul, numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și el a răspuns, robul tău, da. Și acum se apropie mai mult de Țiba și intră în detaliile familiei, casei lui Saul și întreabă așa: nu mai este nimeni? La prima mea strigare n-am văzut nicio mână ridicată. La prima mea întrebare a mai rămas cineva, n-am văzut nicio persoană care să se smulgă din mulțime, care să aibă curajul să-i cheme măcar pe cineva, să meargă împreună cu ei înspre David, înspre mine, spunea împăratul. Nimeni n-a apărut la orizont. Și acum te întreb pe tine care ești mai îndeaproape, care cunoști mai bine familia lui Saul, chiar nu mai e nimeni? Observați cum bunătatea nu întreabă general. Nu întreabă doar la modul general dacă mai este cineva, ci bunătatea care te copleșește caută, întrebând în detaliu. Caută toate mijloacele necesare, dacă e nevoie, îl pune pe un Țiba care nu e extraordinar de spiritual. Vom vedea mai acolo dacă apucăm în dimineața asta, pentru că l-a negrit în fața împăratului când ăsta fugea de fiul său, când David fugea de fiul său Absalom, l-a negrit pe Mefiboset. N-a fost extraordinar de spiritual Țiba, era un rob firesc, era un rob care numai atâta făcea, scotea pieptul în față și arăta cine este el. Nu era spiritual, dar a căutat metoda aceea să-l aducă pe Mefiboset. Bunătatea care te copleșește este bunătatea care te caută. Cine era Mefiboset? Mefiboset era un copil care la 5 ani a rămas orfan. Ne spune Biblia în capitolul 4, versetul 4, plecaseră la luptă tata și bunicul. Ionatan, tatălui Mefiboset, a plecat să meargă, să se lupte cu filistenii, pentru că Saul n-a ascultat de Dumnezeu să nu meargă la lupta aceea. Și s-a dus. Și ne spune cuvântul Domnului, pe munții din Gilboa s-au văzut trupurile moarte ale lui Saul și ale lui Ionatan. Și vestea a mers ca un fulger până în casa lor, în casa lui Saul. Și acolo era o femeie, o doică, care ținea pe băiatul ăsta de 5 ani. Și când a auzit că a murit tatăl lui Ionatan, când a auzit că a murit și bunicul, împăratul, în exercițiu, a zis: ce să fac? N-am nicio șansă decât să-l iau pe băiatul ăsta care nu poate să alerge, e doar de 5 ani. Dacă îl voi lăsa să fugă după mine, va fi prins de armata lui David, care se poate să fie pe urmele noastre, și îl va ucide. Îl iau în brațe. Și pentru că avea emoții și pentru că era într-un tremur, era frica de moarte, ne spune cuvântul Domnului, în timp ce fugea, l-a scăpat. L-a scăpat din brațe. Și Mefiboset, copilul fără nicio vină, de 5 ani, a căzut. Căzut și a rămas olog de amândouă picioarele. Ce viață e asta? Altădată era în glorie, altădată știai, bunicul meu este împăratul, tatăl meu este prințul moștenitor la împărăția ebraică, eu sunt următorul. Și acum, dintr-o dată, istoria vieții lui se face praf, nu mai are niciun viitor. Oare cum o fi organizat mormântarea aceea? Știu că David a plâns mult pe Saul și pe Ionatan, dar oare unde era Mefiboset când știa tatăl lui? Este într-un sicriu sau așa cum se organiza mormântarea? Oare ce a simțit Mefiboset? Anii au trecut. Și toți din jurul lui spuneau: Mefiboset, tu poți să fii exponentul urmăririi împăratului David. Se merită să se întâmple asta. Pentru că bunicul tău i-a călcat pe urme 20 de ani și Mefiboset s-a refugiat într-un loc îndepărtat numit Lodebar, care din traducere ebraică înseamnă un loc sterp, fără vegetație, un loc pustiu, și stătea acolo. Nu știu ce putea să mănânce. Nu știu dacă avea pe cineva care să fie un consilier sau un psiholog, cu siguranță avea nevoie să împărtășească vorbele lui, că Mefiboset era un loc de picioare. Vă asigur că nu existau cărucioare, nu existau mijloace ca și acum să meargă, să intre într-o lume socială, să fie cu ceilalți. Un băiat care de la 5 ani parcă trăiește o viață nedreaptă, că se uită la vecinii lui care sunt de vârsta lui, că se uită la colegii de clasă, toți spun, el este Mefiboset, băiatul lui Ionatan, băiatul sau nepotul lui Saul, și toți se uită așa, mai urât la el. Când îi se strigă numele și se spune catalogul în clasă, el zice, Mefiboset, fiul lui Ionatan, nepotul lui Saul. Și toți din clasă sunt șocați, ăsta e Mefiboset. Nu știu cum era adus la școală, dacă avea parte de educație. Nu știu cum venea de la școală, un singur lucru știu, viața pentru el părea a fi nedreaptă. Însă ce bine că bunătatea lui Dumnezeu nu se uită la numele pe care îl port eu. Ce bine că bunătatea lui Dumnezeu nu se uită la vârsta pe care o am eu. Ce bine că bunătatea lui Dumnezeu nu se uită la locul în care stau eu. Ce bine că bunătatea lui Dumnezeu nu se uită la numele părinților, a bunicilor mei și nu reacționează după aceasta. Ci bunătatea lui Dumnezeu se uită la mine, se uită la tine, se uită la tine, se uită la fiecare dintre noi. Și bunătatea lui Dumnezeu ne copleșește spunând: ești? Dacă încă îți mai bate inima în piept, dacă încă mai ești, acolo unde ești, nu contează. Vreau să spun ceva, bunătatea mea divină este și pentru tine, aleluia. Slăvit să fie numele Domnului. Este Dumnezeu plin de bunătate? Da, este plin de bunătate. Vă citesc câteva versete. Pentru prima dată când Dumnezeu își prezintă caracterul, așa cum se spunea după ce îl pune stând pe stâncă pe Moise, cuvântul Domnului spune, versetul 6, Exod capitolul 34, Domnul a trecut pe dinaintea lui, a strigat și a zis: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Domnul Dumnezeu este încet la mânie. Observați cum complementar își prezintă caracterul? La început zice este plin de îndurare și apoi zice încet la mânie, pentru că nu putem să spunem că Dumnezeu este doar plin de îndurare, ci El are și mânie pentru cei care păcătuiesc. Cuvântul Domnului continuă și spune, El este plin de bunătate și credincioșie. Lăudați să fie numele Domnului! Avem un Dumnezeu care nu este bun așa în proporție de 10%, de 99%. Avem un Dumnezeu care atunci când ne uităm la bunătatea Lui trebuie să spunem, El este, știți cum? Efectiv plin. Și El care nu-L încap cerurile cerurilor, înseamnă că bunătatea Lui este peste tot. Amin? Slăvit să fie Domnul! Psalmiștii parcă prezintă această dimensiune a caracterului divin al lui Dumnezeu așa în trepte și ei zic așa, în Psalmul 33 ni se spune în felul următor, versetul 4, cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Observați din nou acea fațadă a dreptății lui Dumnezeu. Iar mai apoi zice, bunătatea Domnului umple pământul. Slăvit să fie Domnul! Avem un Dumnezeu care a creat un pământ și când, după ce a creat pământul acesta, știți cu ce l-a umplut? Nu cu viețuitoare, nu cu oameni în primul rând, ci cu bunătatea Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Și psalmiștii continuă și spun în Psalmul 36 în felul următor, dacă la început am zis bunătatea Domnului umple pământul, versetul 5 din Psalmul 36 spune așa, bunătatea Domnului nu numai că umple pământul, ajunge până la ceruri și credincioșia Lui până la nori. Lăudați să fie Domnul! Observați, bunătatea Lui umple pământul și ajunge până la ceruri, dar se oprește aici? Nu! Ascultați Psalmul 108, cum spune cuvântul Domnului în felul următor, Psalmul 108, versetul 4, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri. Bunătatea lui Dumnezeu este peste tot. Oriunde te duce, oriunde ai trăi, vreau să spun ceva, bunătatea lui Dumnezeu există și acolo. Și cum spunea Apostolul Pavel în Cartea Romani, omule bun, dacă tu păcătuiești și totuși Dumnezeu îți mai dă soare, dacă tu păcătuiești și totuși îți mai bate inima în piept, oare nu-ți dai seama că această bunătate a lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Oare nu realizezi că această copleșire, acest mod prin care se întinde bunătatea lui Dumnezeu peste tine, deși ai căzut, deși ai fost falimentar, este un mod prin care Dumnezeu vrea să spună, nu continua în păcatele tale, ci vino spre mine ca să te prind în bunătatea mea, Doamne ajută-ne! Bunătatea lui Dumnezeu ne caută pe fiecare dintre noi. E imaginea acelui păstor, acelui om care are 100 de oi, cum spune Luca capitolul 15, și dintr-o dată începe să-și numără oile. Își numără oile și dintr-o dată le numără și își dă seama că are doar 99. Le mai numără probabil o dată pentru ca să nu facă un drum degeaba și de fiecare dată numărul oilor este 99. Nu știe care e pierdută. Oaia lui n-are un nume special. Pilda nu spune că ar fi avut un nume, să zicem Iorița sau de alt gen, ci oaia era oaia numărul 100. Atât se știa despre ea. Oaia pierdută. Lasă cele 99 de oi pe izlaz. Și bunătatea acestui om, care reprezintă pe marele păstor Domnul Iisus Hristos, este de așa manieră încât se duce se duce să caute oaia pierdută. Știți până când? Până când o găsește. După ce o găsește, oriunde ar fi ea, prin găuri de stânci, prin văgăuni, pe piscuri înalte, oriunde ar fi, prin spini sau mărăcini, păstorul ea o pune pe umăr. Pentru că vrea să o arate naturii, vrea să o arate celor din jur că oaia s-a găsit. E așa de bucuros păstorul, ia toți spinii din blana vieții ei și se duce. Știți unde o pune? Înapoi, în turmă. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Păstorul ar putea să zică, oh, păi, de ce s-a dus? De ce acum când sunt așa de ocupat? De ce acum când nici măcar nu știm prin ce direcție a apucat-o? Dacă a luat-o lupul sau ursul? Nu. Păstorul zice, bunătatea mea este și așa de mare încât eu caut oaia pierdută. E imaginea acelei doamne, acelei femei, cum spune pilda, care și-a pierdut un leu. Un leu. Unul singur, din mai mulți lei. Și pentru leul acela, știți ce face? Mătură toată casa. Nu contează că se produce praf. Nu contează că vor veni vecinii și vor spune, ce faci tu, femeie, pentru un leu? Da, este important pentru mine. Pentru că în mine există acel caracter care seamănă cu caracterul lui Dumnezeu. Există bunătate divină. Eu caut până când găsesc. Știți de ce suntem aici? Suntem aici pentru că există bunătate în Dumnezeu. Suntem aici pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne-a căutat. Suntem aici pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne-a găsit. Suntem aici pentru că ne-a găsit acolo unde eram. N-a zis, du-te și stai acolo liniștit, Țiba, și dacă cumva crezi că s-ar putea să vină Mefiboset, atunci mergi cumva și adul. Nu, n-a fost indiferent împăratul. Împăratul a zis, du-te după el. Du-te după el. Este invalid, are un handicap, nu poate să vină singur. Zice, de ce să vin în fața împăratului? Mi-e frică, mi-e teamă, s-ar putea să mă omoare. Și avea multe motive să nu vină în fața împăratului. Mai multe decât oricare dintre noi care suntem în sală în dimineața aceasta. Dar David a zis, Țiba, tot ce am eu dau pentru ca să mergi. Îți plătesc eu drumul până acolo. Du-te până la Lodebar. Nu contează care e distanța de la Lodebar până la Ierusalim. Un singur lucru este important. Vreau să-l văd în fața mea pe Mefiboset. Nu contează care e numele lui. Nu contează care este starea lui fizică. Un singur lucru este important. Eu îl caut. Eu îl caut. Poate ești în dimineața aceasta în sală și ai venit aici din întâmplare. Poate ai venit pentru că te-a chemat cineva dintre oameni, dintre prietenii tăi. Poate vin de aici pentru prima dată sau nu știu câte oară, dar încă n-ai simțit prezența lui Dumnezeu. Vreau să te asigur de un lucru, ești aici pentru că te caută privirile divine. Există privirile Domnului Iisus Hristos care te caută. Oare nu simți în aceste momente cum mâna Lui se așează peste creștetul tău și îți spune, înțeleg întristarea ta, înțeleg falimentul tău, înțeleg invaliditatea ta, înțeleg handicapul tău, înțeleg locul în care stai, înțeleg tot. Știu că ești într-un pustiu, știu că nu mai ai nicio șansă, știu că oamenii te-au izolat și circumstanțele te-au dat la o parte. Un singur lucru vreau să știi, lângă mine există un loc special, spune împăratul. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. La masa lui mai există loc încă, lăudat să fie numele lui. Bunătatea lui te caută. Te caută în dimineața aceasta. Oare te vei lăsa găsi de el? De privirile lui? Oare vei lăsa ca privirile lui și cuvântul lui din dimineața aceasta să constituie o forță, un argument destul de puternic ca să vii în prezența lui și să falimentezi înaintea lui? Domnul să te ajute! Bunătatea care ne copleșește este bunătatea care ne caută. El niciodată nu renunță la noi. Niciodată. A fost un fiu risipitor care era în casă și ăsta a avut parte de părtășie. Ăsta a avut parte de tot ce se întâmpla în casa tatălui. Și știți ce făcea tatăl? De când a plecat fiul risipitor, a dat ordin să creșteți un ied, să creșteți un animal special pentru ziua în care vine fiul meu acasă. Mai mult, voi sta în poarta casei și mă voi uita la orizont. Vreau să-l văd. Vreau să-l caut cu privirea pe fiul meu. Oare nu cumva își va veni în fire să vină? Și nu e așa că a venit? Slăvit să fie Domnul, câtă bunătate la tatăl ăsta care i-a dat banii și s-a dus. Câtă dragoste la acest tată care a zis, rămân în pragul casei pentru că vreau să-l văd pe fiul meu. Vreau să-l văd când vine, eu să fiu primul care-l văd, să nu-l vadă alții și să-mi aducă știrea. Eu vreau să-l văd, privirea care te caută, e bunătatea care te caută. În al doilea rând, e bunătatea care te cheamă. E bunătatea care te cheamă. A venit în sfârșit, nu știu cu ce s-a îmbrăcat Mefiboset, cu siguranță n-avea hainele pe care le avem noi, așa, îmbrăcat frumos. A venit cu ce avea, probabil mirosea urât, probabil era așa cum era, nespălat, nebarberit, cum ni se spune într-un alt context că era. Nu știu cum a venit în fața împăratului, însă un singur lucru știu, putea să vină și barberit, putea să vină și în ordine, nu știu cum a venit. Un singur lucru știu, cuvântul Domnului spune așa: împăratul a trimis să-l ia din casa lui Machir, fiul lui Amiel din Lodebar. Și Mefiboset, versetul 6, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David. Ce face Mefiboset? Și ce spune Biblia? A căzut cu fața la pământ. Acum imaginez, vreau să încerc să reușesc să-mi imaginez, oare cum a căzut ologul de ambele picioare cu fața la pământ? Numai așa se poate explica, din postura în care se afla, în brațele a doi oameni, sau nu știu cum era, s-a smuls și s-a aruncat. Mefiboset, nu te gândești că s-ar putea să înregistrezi un alt handicap la mână? Cum te arunci tu așa? Tu nu poți să îngenunchezi ca ceilalți, tu nu mai ai mușchii reglați corect, tu ești un loc de atâția ani, poate de zeci de ani, dacă nu mai mult, cel puțin de 7 ani și jumătate era un loc, aproape 10, cel puțin. El zice, nu, în fața împăratului pot să stau doar cu fața lipită de țărână. Nu merit să privesc împăratul. Bunătatea lui Dumnezeu ne îngenunchează de cele mai multe ori, nu-i așa? Când vedem cât am greșit, când vedem din ce familie și ce păcate au făcut ceilalți care erau în familia noastră și vedem că Dumnezeu totuși ne mai cheamă, zicem, vai, noi nu merităm să-L privim pe împăratul în față. Noi trebuie să ne aruncăm fața la pământ, lipită de țărână. Nu contează cum se va comporta trupul nostru, nu contează ce boli vom avea de atunci încolo. Un singur lucru e important, noi ne închinăm în fața împăratului. Ce atitudine la Mefiboset? Unul pe care îl caută bunătatea lui Dumnezeu, dar unul care se lasă găsit, unul care nu comentează, putea să spună, cine-i David ăsta, ce caută, ce-i trebuie, nu vreau să vin. Și la fel a zis, și mei era din casa lui Saul și când era fugar David, fugea de propriul său fiu Absalom, știți ce se întâmpla? Și mei și-a găsit de lucru să comenteze și pe o parte a muntelui îl blestema pe împăratul, era din aceeași casă, dar n-a vrut să vină când a strigat împăratul să vină. Mefiboset sau oricine din casa lui Saul, oricine. Mefiboset a căzut cu fața la pământ și așa de mult îmi place că împăratul, știți ce a făcut? L-a chemat pe nume. Când l-a prezentat Siba pe ologul ăsta, pe Mefiboset, știți ce a zis despre el? Ascultați, cuvântul Domnului spune așa, versetul 3, și Siba a răspuns împăratului, mai este un fiu a lui Ionatan. Și acum nu e așa că trebuia să-i spună numele? Oare nu știa numele lui? Bă, dar îl știa. Și a zis așa, olog de picioare. Pentru că lumea în care trăim noi ne pune etichete pe frunte. Ăsta e înalt, ăsta e mic, ăsta e cu bani, ăsta e fără, ăsta e cu școală sau fără. Și când îl prezintă pe acesta, pe Mefiboset, Țiba, firescul zice, olog de picioare. Cu alte cuvinte vrea să spună împăratului, tu n-ai nevoie de ologi, tu ai nevoie de oameni întregi, tu ai nevoie de oameni care se poată să slujească, nu-i așa? Dar el nici măcar nu are un nume important. El este un număr prin mulțime. El este unul din casa lui Saul. El este unul din casa care a fost adversara numărul 1 a vieții tale. Și mai mult, el are ceva personal care îl face cel mai slab dintre ceilalți. El este olog de picioare. Observați, lumea în care trăim noi, când e vorba să ne descrie falimentele, când e vorba să scoată în evidență carențele noastre, le spune cu lux de amănunte. Putea să zică olog, de ce am mai zis de picioare? Pentru că așa e lumea în care trăim noi. De cele mai multe ori ne pune etichete și ne spune așa ești, așa ai fost, tu nu mai poți să fii salvat, spun alții. Dar împăratul face altceva. Împăratul se interesează care este numele lui. Și cuvântul Domnului spune, David a zis, versetul 6, David a zis, Mefiboset. Mefiboset? Nu știu de câtă vreme nu-i s-a rostit numele acestui om. Nu știu de cât timp n-a mai auzit în urechile lui, strigându-l pe tata, Mefiboset. Nu știu de câtă vreme n-am mai auzit pe bunicul lui strigându-l pe nume Mefiboset. Nu știu de câtă vreme mama nu și-a făcut timp să-l strige. Nu știu de câtă vreme anturajul mi-a spus numele, doar a zis, ologule, vino aici. Dar împăratul îl cheamă pe nume. Slăvit să fie acest împărat. Este bunătatea care ne dezarmează în dimineața aceasta și ori de câte ori stăm în fața ei, este bunătatea care te strigă pe nume în dimineața aceasta și îți spune numele, cum se spunea la timpul de rugăciune, Moise, Maria sau oricare este numele tău. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu te cunoaște cu lux de amănunte. El știe strada pe care stai, el știe facturile pe care nu le-ai plătit. El știe locul în care stai atunci când plângi pentru că soțul tău sau soția ta te ceartă și că există o ceartă continuă în familia ta. El știe, fiule, ce spune mama și tata când vii la biserică și nu sunt pocăiți părinții tăi și tu vii la biserică fără să știe ei. El știe totul, el te cheamă pe nume în dimineața aceasta și el îți spune numele exact, niciodată nu greșește el. Slăvit să fie numele lui. E bunătatea care te cheamă pe nume. E bunătatea care nu se uită la complexele pe care le încerci de cele mai multe ori. E bunătatea care nu se uită la frustrările și la înstrăinările inimii tale. E bunătatea care îți spune în dimineața aceasta, Mefiboset. Și el zice, cu fruntea încălipită de țărână, iată, robul tău, sunt rob. Mai apoi se prezintă un câine mort, n-am importanță, sunt nimic în fața ta, împărate. Și așa de frumos e împăratul și bunătatea lui, e așa de fascinantă, că el știe ce simte. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, David i-a zis, nu te teme, nu te teme, nu te teme că-și vreau să-ți fac bine. Îi simțea bătăile inimii. Îi vedea tremurul care îl avea pe trupul lui, îi vedea handicapul și mai mult decât toate, împăratul împăraților știe cum ai dormit azi noapte. Împăratul împăraților știe că te-ai învârtit ca un șurub prin pat și n-ai putut să dormi. Împăratul împăraților știe că ai în casa ta pe cineva care efectiv îți creează stres, faliment, cădere și oamenii din jurul tău îți spun, așa este el, olog de picioare. Dar împăratul nu spune niciodată, ologule, ci împăratul zice, Mefiboset, nu te teme, eu sunt aici, aleluia. Bunătatea lui Dumnezeu ne dezarmează, ne copleșește prin faptul că ne caută, dar nu numai atât, ne cheamă, ne cheamă pe nume, ne rostește numele și mai mult ne descoperă ce simțim noi atunci când suntem ascunși de o perghea, atunci când suntem ascunși într-o încăpere, într-o odăiță, oriunde am fi noi, El știe tot, lăudat să fie numele Lui, El te cheamă pe nume. Dacă nu te-ai întâlnit încă personal cu El, ascultă-mă dimineața aceasta. Chemarea Lui este efectiv personală pentru viața ta. El îți rostește chiar acum numele. Oare n-auzi? Oare nu-ți dai seama că El știe? El știe tot ce simți și îți spune, nu te teme, sunt aici pentru tine, sunt aici pentru viitorul tău, pentru că vreau ca de acum încolo întotdeauna să stai la masa mea. La masa împăratului există un loc special pentru tine. Există un loc chiar dacă ești de la Lodebar, chiar dacă ești de acolo, din familia lui Machir, din casa lui Amiel, în care nu mai există milă, El știe tot și El vrea să te pună exact la masă cu El. Ce fascinant! Un împărat care e numărul unu în statul Israel să se uite la unul care e numărul ultim, numărul zero sau numiți-l cum vreți. Și spune, noi doi stăm la masă de acum încolo. Cuvântul Domnului spune, îți voi da chiar pământurile înapoi? Adică îți voi da tot ce ți se merită ție, ce ți-au luat dușmanii și ceilalți și vei mânca totdeauna la masa mea. Îți dau tot ce ai nevoie și mai mult îți dau asistența mea personală, prezența mea. Eu sunt aici la masă cu tine și mai mult, tu ești la masă cu mine, cumpăratul. Bunătatea care te copleșește este bunătatea care te caută, te caută și în dimineața aceasta. Te caută chiar acum, este bunătatea care te cheamă pe nume, te cheamă la pocăință, te cheamă la o întoarcere reală cu fața spre El. Este bunătatea care se cheltuie absolut pentru tine. Este bunătatea care se cheltuie. David a zis, voi crea o masă pentru oamenii ecologi. Putea să zică, avea tot dreptul să spună asta. Putea să zică, voi spune oamenilor din jurul meu să creeze ei o masă pentru oamenii care sunt mai puțin importanți, pentru vizitatori. Și acolo vei sta și tu. Sau putea să spună, dacă îți dau pământurile, atunci caută cumva pe cineva, un prieten care să mucească locul tău și mai apoi să ai mâncare și să stai și tu undeva pe aici, prin împărăție, printr-un colț al împărăției. Împăratul nu. Împăratul zice, eu personal mă cheltui pentru tine. Eu personal dau din mâncarea mea. Eu, împăratul, sunt dispus să las un loc liber întotdeauna Și dacă întârzie Mefiboset pentru că este olog și trebuie să fie adus de alții, locul rămâne liber. Pentru că la masa mea există un loc pentru Mefiboset, omul fără importanță, ologul cu o istorie șubredă, șocantă. Există un loc, mă cheltui, mai mult, sunt dispus să dau din pământurile care erau în custodia mea, în administrația mea, le dau pe toate, ți le dau ție, pe cele care erau ale casei lui Saul, ți le dau ție și mai mult îl voi pune pe Țiba, pe Țiba, pe omul firesc care știe să iasă el în evidență, deși nu se pleacă în genunchi în fața lui Dumnezeu cu inima și apoi cu viața și el va munci pentru tine, tu ești olog, dar la masă cu împăratul împăraților. Nu știu care e acea ologie, pentru că vreau să spun în amănunt ceva care simt că trebuie să-ți spun. S-ar putea să te fi chemat Dumnezeu de acolo de unde erai și s-ar putea ca unul dintre lucrurile pe care le-ai avut până când te-a chemat El să nu le înlăture Dumnezeu. Pentru că nu vreau să-ți promit în această dimineață că dacă te pocăiești, că dacă te întorci la Domnul, că dacă faci un pact cu Domnul Iisus Hristos, El îți dă mașinile cele mai frumoase, casele cele mai excelente și bani cât ai vrea dumneata. Nu. Uneori vei rămâne la masă cu împăratul, chiar olog. Dar ce frumos să poți să-L privești pe împăratul. Ce frumos să fie împăratul cel care se cheltuie pentru tine. Oare nu l-a făcut Domnul Iisus Hristos? Bă, da. De fiecare dată când vedea un slăbănog, el se apropia de el și zicea, numele meu, ridică-ți patru și du-te acasă. Și slăbănogul care până atunci nu putea să umble de zeci de ani sau poate niciodată n-a umblat, din momentul acela se ridica, își lua patul în spate, așa puternic era, prin puterea cuvintelor lui Iisus Hristos, încât mergea acasă singur, fără să aibă nevoie de cineva. Se apropia de orbi și vindeca, dându-le, redându-le vederea, se apropia de surzi și le redădea în timpan acea funcționalitate clară să audă, deslușit, pentru că El a venit din cer să se cheltuie pentru noi, să se cheltuie pentru fiecare dintre noi. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 20, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească. Și mai mult, dacă nici asta nu i-a mulțumit pe oameni, Domnul Iisus Hristos a zis, dacă nu vă mulțumește faptul că v-am dat nopțile rugându-mă pentru voi, dacă nu vă mulțumește faptul că v-am dat zilele predicându-vă Evanghelia, dacă nu vă mulțumește faptul că v-am vindecat rănile și v-am mulțit pâinile și v-am dat de mâncare, atunci mai am un singur lucru, mai am viața mea, o dau pentru voi. S-a cheltuit total și de aceea a rămas scris în Cartea Sfântă că pe Golgota, între doi tâlhari s-a pus Domnul Iisus Hristos. Lăsând să se cheltuiască pentru noi, chiar și sângele Său. El n-a zis, cheltuiesc niște îngeri, gata, nu-i nicio problemă, am miliarde de miliarde de îngeri. A zis, vin personal și eu, împăratul împăraților, mă pun pe Golgota și las ca inscripția să rămână acolo. Vina mea este împăratul iudeilor, acesta este. Și a fost împărat cu adevărat, pentru că s-a cheltuit pentru noi, pentru că în ultimul rând, bunătatea Lui, nu numai că ne-a copleșit, efectiv ne-a cucerit. E una să te copleșească bunătatea lui Dumnezeu din când în când la închinare, din când în când la un mesaj, din când în când la o cântare, din când în când atunci când vii în fața lui Dumnezeu și altceva să te cucerească bunătatea lui Dumnezeu. Dacă îmi doresc ceva în această dimineață, îmi doresc să ne cucerească bunătatea lui Dumnezeu. Îmi doresc să rămânem îndrăgostiți și fascinați de bunătatea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, nu mai plecăm din locul acesta fără de Tine și fără de bunătatea Ta. Amintiți-vă de momentul în care s-a întâmplat, istoria a fost de așa manieră, Dumnezeu a coordonat lucrurile în așa fel, a trebuit să pătească și David pentru păcatul lui și propriul său fiu Absalom l-a urmărit și ne spune Biblia, la un moment dat era fugar și Țiba, omul firesc, și-a permis să meargă în fața lui David și să zică, am venit aici să-ți dau mâncare. Am venit să-ți aduc merinde, spune 2 Samuel, capitolul 16. Și Mefiboset zice, a plecat împăratul, eu rămân în locul lui. Mințea Țiba. Acum ce să faci când ești olog? Când Țiba s-a dus omul care este lângă tine și să te poată duce în fața împăratului? Când nimeni nu mai răspunde la strigătele tale pentru că cel care te ținea la masa lui e fugar, împăratul? Așa cum de multe ori Dumnezeu este ponegrit de unii oameni și spune Dumnezeu nu există, Dumnezeu a murit, Dumnezeu e fugar, Dumnezeu e dispărut printre astre. Când s-a dus împăratul, ce să mai facă Mefiboset? A rămas acasă. Că așa e viața uneori, trebuie să rămâi în contextul în care te afli pentru că Dumnezeu lasă circumstanțele de așa manieră încât nu mai ai ce să faci. Te uiți în față, nicio șansă, în stânga, în dreapta, în spate, nimic. Nici măcar în sus nu se mai văd norii speranței sau soarele binecuvântat al vieții spirituale. A rămas Mefiboset, a rămas acolo. Și Țiba minte. Și acum David, ce să spună? Aude ce spune Țiba? Înțelege ce poate înțelege? Dar știi ce face Mefiboset? Mefiboset zice, nu mai are rost să mă barbiresc? S-a dus împăratul. Nu mai are rost să mănânc ca mai înainte? S-a dus împăratul. Nu mai are rost să respir ca mai înainte? Ce să mai fac? Împăratul e dus. Iubirea vieții mele a dispărut și dacă s-a dus împăratul, atunci nu mai are niciun rost să trăiesc pentru lumea asta. Îmi doresc să plec din lumea asta. Doresc asta. Se întoarce istoria și revine David la împărăție. Și spune cuvântul Domnului, versetul 24, 2 Samuel, capitolul 19, Mefiboset, fiul lui Saul, s-a pogorât și el înaintea împăratului. Ascultați atenție. Nu-și îngrijise nici picioarele? Avea handicap la ele? Nici barba? Nici nu spălase hainele? Mirosea greu cu siguranță? Știți de când? De ziua când plecase împăratul până în ziua în care se întorcea în pace. Pentru că a zis Mefiboset, bunătatea împăratului m-a cucerit. Și dacă el nu este prezent, n-are rost să mai trăiesc în lumea asta. Am fost un zero, am fost un nimic. Am fost la Lodebar. Am fost aruncat ca în coșul istoriei. Nu se mai alegea nimic de mine. Și împăratul a creat o istorie cu viața mea. M-a pus în capul mesei sau la masa lui. Și dacă el s-a dus, atunci așa de mult îl iubesc încât nici măcar nu mai are rost să trăiesc frumos. Gata. Sunt într-un moment funebru pentru împăratul care s-a dus. Când s-a dus înaintea împăratului, împăratul i-a zis, pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? De ce n-ai venit? Și el a răspuns, împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat. Că robul tău, care este olog, zisese, voi pune șaua pe măgar, voi încăleca olog, chiar așa era de cucerit de bunătatea împăratului. Chiar olog vrea să meargă pe măgar și voi merge cu împăratul. Așa de mult îmi doresc să fiu cu împăratul. Și spune cuvântul Domnului, și el a negrit pe robul tău la domnul meu împăratul. Dar domnul meu împăratul este ca un înger al Dumnezeu. Observați cum a simțit Mefiboset bunătatea asta a împăratului, încât a zis, când mă uit la David, nu spui că doar un împărat. El este ca un înger al lui Dumnezeu. El este ca un fiu de Dumnezeu, pentru că are o bunătate divină în el. Fă ce vei crede. Acum alegi ce să înțelegi. Și împăratul zice, toți cei din casa tatălui meu, spunea el, se lamentează, se descrie din nou ca un câine mort. Sunt ca niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului domnului meu și totuși, tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu? Și ce am să cer eu împăratului? Împăratul i-a zis, ce mai vorbești atâta? Tu și Țiba vei împărți pământurile. Și Mefiboset a zis împăratului, ascultați aici un amănunt, să ia chiar totul. Împăratul și chiar Țiba, căci împăratul, domnul meu, se întoarce în pace acasă. Eu nu vreau locul de la masa împăratului, eu vreau pe împăratul. Eu nu vreau mâncarea aceea care este cea mai bună dintre toate. Eu mă bucur că vine împăratul și într-o zi îl vom vedea pe împăratul în pacea lui eternă din cer. Într-o zi nu vor mai fi lupte de genul ăsta umane, nici războaie, nici națiuni care să se ciondrălească unele cu celelalte. Într-o zi va fi o pace eternă în cer. Și sigura noastră bucurie va fi să-L vedem pe împăratul, pentru că bunătatea Lui ne-a cucerit, nu-i așa? Lăudat să fie numele Lui! Bunătatea care te copleșește este bunătatea care te caută chiar acum. Este bunătatea care te cheamă pe nume, te cheamă să vin spre El, are doar bine pentru tine. Este bunătatea care se cheltuie total pentru viața ta și este bunătatea care vrea să te cucerească. Oare vei lăsa ca inima ta să fie a Lui și de acum încolo să spui orice mi se întâmplă? Vreau doar împăratul să fie lângă mine și